Новае патрабаванне гарадскіх уладаў Нью-Йорка аб увядзенні абавязковага палавога выхавання на працягу аднаго семестра ва ўсіх грамадскіх сярэдніх школах выклікала непакой у каталіцкіх іерархаў і была названа імі няўдалым эксперыментам. Яны бачаць у гэтай ініцыятыве імкненне школы замяніць сабой бацькоў, кампетэнцыю якіх уваходзіць гэта сфера жыцця падлеткаў. Йозеф Цывілін, прэс-сакратар Нью-Йоркскай архідыяцэзіі, заявіў, што рашэнне ўладаў горада даць дазвол на тое, каб школьнікі праходзілі курс секс-адукацыі і вучыліся выкарыстанню прэзерватываў, выклікае непакой. Ён сказаў, што 40-гадовы вопыт паказаў памылковасць намаганняў аддзяліць сексуальную актыўнасць ад наступстваў і адказнасці. Узровень цяжарнасцяў сярод падлеткаў працягвае расці, нягледзячы на даступныя прэзерватывы ў тым ліку ў нашых дзяржаўных школах, сказаў Цвілінг. Як заявіў прэс-сакратар, школы павінны вучыць устрыманню. Устрыманне перад шлюбам з'яўляецца адзіным надзейным спосабам пазбегнуць цяжарнасці і хвароб. У апошні час даследаванні паказалі, што устрыманне з'яўляецца найлепшым адукацыйным метадам, які дысцыплінуе падлеткаў і моладзь, сказаў ён. Цвілінг заклікаў уладу Нью-Йорка падтрымліваць тыя праекты, якія сапраўды працуюць, а не працягваць садзейнічаць няўдалым эксперыментам.